Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum G'olibbek.
Assalomu alaykum.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning katta matbuot anjumani 3 soatdan uzoq davom etdi. Men Putinni eslayotganim, uni matbuot anjumanini eslayotganim, Rossiya iqtisodiyotidagi vaziyatga oid gaplariga munosabatingizni bilmoqchiman, chunki Rossiyada millionlab o'zbek yuribdi. Shuning uchun bu muhim, bu masala. Putin vaziyatni murakkabligini tan oldi va iqtisodiyotdagi bu murakkablikni yengib o'tish uchun 2 yil kerak bo'ladi dedi. Mana shunday bahoga siz qo'shilasizmi yoki Putin optimistroq ko'rinyaptimi sizni ko'zingizga?
Endi oxirgi 3 kunda bo'lib o'tgan voqealar shunday yaqqol ko'rsatdiki, Putin juda katta xatolikka yo'l qo'yganini dunyo hamjamiyati ko'rdi. Hatto Rossiya xalqi ham gumon bilan qaraydigan bir nazarga keldi-da. Shuning uchun Putin hozir 2 yil ichida shu iqtisodiy inqirozimizni davom etadi, keyin chiqamiz deganiga ham manimcha uncha rossiyaliklar o'zlari ham ishonmasa kerak. Lekin bu masala shundoqki, iqtisodiy inqiroz Rossiyani Ukrainaga nisbatan olib borayotgan bir dushmanlik pozitsiyasiga dunyo hamjamiyatini bergan reaksiyasi oqibatida kelib chiqqan bundoq qarasa. Shuning uchun mani bir fikrim shuki, bundan buyog'iga Ukrainada vaziyat stabillashib, ya'ni barqarorlikka yo'l tutib, Ukrainada tinchlik g'alaba qozonadi, Putin shuning natijasida g'arb davlatlari sanksiyani yumshatish hisobiga Rossiya iqtisodiy inqirozdan chiqish emas, shu hozirgi sharoitini stabillashtirish bir sharoitiga tushadi.
Demak, toki Ukrainada tinchlik bo'lmasa ekan, Rossiya iqtisodiyotida ham barqarorlik bo'lmaydi.
Albatta, masalan, oxirgi Amerika Qo'shma Shtatlarini Davlat departamenti bayonotiga qaraganda, Amerika Kongressi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar e'lon qilish mumkinligini yana bir bor e'lon qilgandi. Agar Putin xuddi shu siyosatini, ya'ni Ukrainadagi vaziyatni destabillashtirish yoki bir buzish holini davom ettirsa, Amerika bundan ham kuchli bir iqtisodiy sanksiyalarga qo'l urishi mumkin. Bu albatta Rossiyani umumiy parokandalikka olib kelishi mumkin. Chunki mana oxirgi 3 kunda ko'rib turibmizki, Rossiya hukumati umuman bir vaziyatni boshqara oladigan holatda emasligini butun dunyo ko'rdi-da. Va Rossiya xalqini o'zi shuni ko'rdi, ya'ni ularni boshliqlari bir kataklizm yoki bir og'ir vaziyatlarda bir to'g'ri yo'l tuta olmasligini ko'rdi ularda. Shuning uchun bundan buyog'iga Putin nihoyatda ehtiyot bo'lib va nihoyatda gapga ko'nadigan sifatda bir siyosat olib boradi degan fikrdaman.
Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Boshqa mavzu ham Rossiya bilan bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi RIA Novosti'ga aytibdi. Bu haqda ertalab siz bilan gaplashdik. Rossiyaga kelasi yili meva sabzavot eksporti osharmish va kelasi yili 400 ming tonnagacha yetarkan meva sabzavot eksporti Rossiyaga. Ertalabki suhbatimizda aytdingizki, O'zbekistonni bunday alohida potensiali yo'q meva sabzavot eksportini oshirish uchun eksportga yo'naltirilgan programmasi yo'q dedingiz va eksportni bunday oshishi ortidan mamlakat ichki bozorida qimmatchilik bo'ladi dedingiz. Marhamat qilib, mana endi Ozod Nazarda kengroq tushuntirib berishingiz mumkin o'sha fikringizni.
Endi bu fikrimni bir aniq londa bir mazmuni shunday iboratki, oxirgi mana fermer xo'jaliklarini, ya'ni eski kolxozlar fermer xo'jaliklariga aylantirilib, go'yoki qishloq xo'jaligiga katta-katta reformalar o'tkazildi degan bir taassurotda yurgan odamlar, mana O'zbekistonda qishloq xo'jaligi reformalari olib borilyapti degan bir tantanavor ohangda televizoru, radio, gazetalarda suhbatlar yoki bir dolzarb mavzuda gaplar boriladi-da. Shaxsan mana qishloq xo'jaligiga aloqasi bor odam sifatida shuni gapiramanki, qishloq xo'jaligida hozir O'zbekistonda endi bunday londaqa gapirganda hech qanaqa islohotlar yo'q. Agar bo'lgan bo'lsa, shu fermerlarga yerni bo'lib berib, hozir ulardan yana shu 3 marta optimizatsiya siyosati o'tkazgandan keyin shu fermer xo'jaliklarini mini kolxozlarga aylantirib qo'ygan hukumat o'zi va o'sha mini kolxozlarni bo'lgan boshliqlari ya'ni fermerlar xuddi shu ilgarigi raislar pulini qo'ltig'iga topga qistirib faqat hokimiyatga bir отчет berishga borganday kunora hokimiyatni idorasida malisma malis yurishadi, vaholanki ular fermerlar bunaqa narsaga aralashmay faqat yerda mahsulot yetishtirish bilan ovora bo'lish kerak. Mana buni endi bu O'zbekiston hukumatini shuncha yillardan beri xalqqa aldab o'rgan siyosatini hosilasini mana agar haqiqatdan ham Rossiyaga eksportni kuchaytirsa, ya'ni meva sabzavot mahsulotlarini eksportini oshirsa, yaqin ichki bozorni ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'niki o'zimizni ichki bozordagi meva sabzavot mahsulotlari narxi oshib ketadi deymiz.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligini vakili RIA Novosti'ga aytishicha, kelasi yili 15,5 million tonna meva-sabzavot yetishtirilar ekan O'zbekistonda, shunday rejalashtirilyapti ekan. Bu yilgi ko'rsatkich 14.4 million tonna bo'lishi kutilyapti ekan bu yil. Balki kelasi yili O'zbekistonda o'sha meva-sabzavot yetishtiriladigan maydonlar kengaytirilar. Kengaytirilsa nima hisobiga kengaytiriladi? G'alla hisobigami, paxta hisobigami?
Endi bu aniq siyosatki, hozir masalan, mana Toshkent atrofidagi tumanlar paxta ekishdan olib, faqat meva-sabzavotga o'tkazilyapti. Mana eshitgan bo'lsanglar, shunaqa bir yangi yo'llar ilgari paxta ekilardi, hozir yangi yo'l tumanida paxta ekmaydigan bo'ldi. Mana Parkent tumanida bug'doy ekmasdan o'rniga mevali bog'lar yaratiladigan buyruq kelgan tepada. Lekin masala shundaki, siz masalan bugun yoki keyingi yil bahorda olma daraxtini eksangiz, u hosilga kirish uchun kamida 4-5 yil kerak bo'ladi. Endi meva sabzavotda bu osonroq bo'lishi mumkin. Masalan, shu bahorda bir bodring eksangiz, 3-4 oydan keyin bodring yetishtirib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda nimaga unaqa chetga eksportni 2 barobar kuchaytiradigan darajada emasdi. Bu albatta O'zbekiston ichki bozorida shu narxlarni oshishiga bir ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman.
O'zbekiston iqtisodiyotiga bog'liq yana bir yangilik, ma'lum bo'lishicha O'zbekiston kelasi yil yanvardan, mana bir necha kundan keyin 15-yil 1-yanvaridan boshlab to'qimachilik korxonalarini ishlab chiqargan mahsulotini 80%ini eksport qilish majburiyatidan ozod qilyapti ekan. Bu yaxshi gapmi, yomon gapmi?
Endi bu yaxshi ham, yomon ham gap emasdi. Bu umumiy gap. Chunki masalan bizada tuzilayotgan har bir o'sha tekstil sanoatidagi korxonalar masalan Rossiyaga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarish uchun yaratiladi-da. Shuning uchun ular mahsulotini baribir ko'proq o'sha chet el bozorlarida sotishga manfaatdor. Sotishga manfaatdor. Chunki chetga sotsa dollar tushadi. Dollarni ular masalan O'zbekistonda so'mga sotgandan ko'ra shu mahsulotni dollarga sotgani chetga sotgani ma'qulroq bo'ladi. Yana bu 80%ini ilgari majburiy sotish deganda qanday desa bo'ladi? Bularni o'sha mahsulot chiqarish uchun olgan bir yoki xomashyosini qoplash uchun dollar sifatida mablag'i to'plash kerak bo'lgan bir vosita sifatida ko'rilsa bo'ladi-da. Hozir ular 80%ini chet elga sotish majburiyatidan ozod etilishi masalan prinsipial ahamiyatga ega emasdi O'zbekistonni ichki bozori uchun. Chunki O'zbekiston ichki bozorini talabi chet el bozoriga nisbatan pastroq, ya'ni talab deganda shu pul qobiliyati, ya'ni o'sha darajadagi bahoga sotib olish qobiliyati, ya'ni narxga sotib olish qobiliyati.
O'zi umuman ishlab chiqargan mahsulotingni paloncha qismini albatta eksport qilishga majbursan degan talab normal iqtisodiy talabmi? Chunki masalan shu paytgacha men bilardimki, ishlab chiqaruvchini, mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash uchun proteksionistik siyosat olib boriladi, mamlakatni chegaralari yopib qo'yiladi muayyan tovarlar uchun. Eksport qilasan deb majburlash g'alatiroq ko'rinyapti-da. Men endi iqtisodchi emasman, balki men uchun yangilikdir, iqtisodchilar uchun bu hech qanday yangilik joyi yo'qdir.
Bu endi bu qandayda bu g'alati sharoit emas, bu normal sharoitki, bizda bir aytganimdek, tekstil sanoati faqat shu valyuta ishlash uchun yaratiladi. Masalan, ruscha qilib aytganda eksportni predpriyatsiya bo'ladi. Ya'ni mamlakatni eksportini rivojlantirish va o'sha valyuta tushumlarini ko'paytirish uchun shu korxonalar tashkil topadi-da. Shu tashkil topgandan keyin ularning vazifasi ichki bozorni to'ldirish emas, vazifasi o'sha paxtadan, paxta xomashyosidan ko'proq foyda olib berish hukumat uchun yoki hukumat yoki bir o'sha guruhlar uchun, biznes guruhlar uchun. Shuning uchun shunaqa majburiyat bo'lgan bo'lishi ham bu oddiy holat bo'lishi mumkin-da, chunki ular asosiy vazifasi valyuta ishlash bo'ladi-da, ya'ni o'sha erkin konvertatsiya yurgan dollar, yevro, yana nima bo'lsa ham o'shani ishlash degan majburiyat qo'yiladi.
Ha, xo'p. G'olibbek, yana bir shubha borki, balki o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik sanoati mahsulotlarini eksport qilish imkoniyatlari cheklanib ketgandir. Chunki siz bilasiz, O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnati, kattalarni majburiy mehnatidan foydalanilgani uchun g'arbdagi shirkatlar O'zbekiston paxtasini boykot qilishini e'lon qilishgan. Mana shu bilan bog'liqdir. Balki shu bilan bog'liqdir.
Balki bunda bir kanalda bir foiz qismi bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda bunaqa o'sha tekstil sanoatidagi ishlab chiqaruvchi korxonalarni asosiy eksport bozori Rossiya, Xitoy va Janubiy Koreya. Ozroq qismi shu Turkiya hisoblanadi. Shuning uchun bular bizani mahsulot to'g'ridan to'g'ri g'arb mamlakatlariga bir o'sha magazinlariga yoki savdo do'konlar savdo ularga bormaydi. Bizada ularni vositachi kompaniya, ya'ni vositachi mamlakatlar nihoyatda ko'p. Ya'niki Rossiya orqali yoki Janubiy Koreya orqali boradi-da. Shuning uchun mani fikrimcha bu ya'ni majburiyat olib qo'ygani Rossiya bozorlari yoki masalan boshqa eksport bozorlarida qandaydir bir qiyinchilik kelgani uchun qandaydir shu bizlarni tekstil sanoatidagi korxonalar qiyinchilik kirib, masalan 80%ini chet el bozoriga sotasan degandan keyin 80% mahsulotga ular valyuta olasan, o'sha valyutani davlatga sotasan degan bir zanjir bordi bu yerda. Shu valyutani topshi yetkazib berolmagani uchun bular balki shikoyat qilgan yoki shu qanday qiyinchilikka uchradik deb hukumatga arz qilgan bo'lgandan keyin bu shunaqa bir qaror qabul qilingan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Tamom. Toshkentda iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari edi. Rahmat G'olibbek.
Sizga rahmat.